Ναι, η Ευρώπη έχει περάσει πολλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια, αλλεπάλληλες, με ένα αποτέλεσμα σωρευτικό. Και για μεγάλο διάστημα αρκετοί πλέον άρχισαν να πιστεύουν ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα είχε πει πλέον σε μια σχεδόν θα έλεγε κανείς υπαρξιακή κρίση, από την οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να βγει και άρχισαν πλέον να προβλέπουν κατάρρευση. Mm-hmm. Κατάρρευση του ευρώ, κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ενδιαφέρον είναι, παρά τις πολύ σοβαρές κρίσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο ζει, αλλά αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται, πιστεύω με σοβαρές πιθανότητες, για τα επόμενα βήματα.
Ποια θα είναι αυτά δηλαδή, τα επόμενα βήματα?
Τα επόμενα βήματα θα αφορούν τουλάχιστον δύο τομείς. Ο ένας είναι η ενίσχυση της Ευρωζώνης, διότι πρέπει αυτό το κοινό νόμισμα να σταθεροποιηθεί και να είναι βιώσιμο, και παρά τις πολλές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια υπάρχουν προβλήματα. Και το άλλο είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, διότι η Ευρώπη περιτριγυρίζεται από χώρες με φοβερή αστάθεια. Είναι ένα μεγάλο τόξο αστάθειας η γειτονιά της Ευρώπης προς τα ανατολικά και προς τα νότια. Και ταυτόχρονα με την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν πλέον να στηρίζονται στο βαθμό που στηριζόντουσαν στο παρελθόν στην αμερικανική προστασία μέσω του ΝΑΤΟ. Άρα η Ευρώπη θα είναι αναγκασμένη και πρέπει να πάρει μέτρα δικά της για τη δική της προστασία και για τη δική της εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. Πιστεύω ότι αυτοί είναι οι δύο τομείς τους οποίους θα πρέπει να περιμένουμε σοβαρές πρωτοβουλίες τους επόμενους μήνες. Ουσιαστικά αυτό που λειτουργήσε ως καταλύτης για όλα αυτά είναι η εκλογή Μακρόν στη Γαλλία, mm-hmm. ποιος είναι ο πιο ευρωπαίος Γάλλος πρόεδρος που υπήρξε ποτέ και ταυτόχρονα ένας Γάλλος πρόεδρος με έντονη άποψη και με συγκεκριμένες προτάσεις για την Ευρώπη. Οπότε είμαστε σε αναμονή δημιουργίας κυβέρνησης στη Γερμανία, γιατί ουσιαστικά οι δύο χώρες, Γαλλία και Γερμανία, είναι αυτές που θα ηγηθούν από κοινού των μεταρρυθμίσεων, με συμμετοχή βεβαίως και των άλλων χωρών. Το Brexit δυστυχώς είναι ένα πολύ θλιβερό γεγονός, δεν θα είναι μια απώλεια σημαντική για την Ευρώπη, αλλά η απώλεια θα είναι πολύ πιο σημαντική για τη Βρετανία από ότι για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η προοπτική της αποχώρησης της Βρετανίας ενώνει παραχωρίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Άρα κατά περίεργο τρόπο, που ίσως το παιδί το περιμέναν οι περισσότεροι, η προοπτική αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου ενώνει την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και την οθεί σε περισσότερα μέτρα από εκείνου. Εκεί βρισκόμαστε νομίζω σήμερα.
Αγγίξατε διάφορα σοβαρά σημεία. Σε μερικά θα ήθελα να σταθούμε λίγο περισσότερο. Θα ήθελα να σχολιάσετε την εξής άποψη που εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου, ο Γκι Βερχόφστατ, και πιστεύω αντανακλά τις σκέψεις πολλών Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρώπη, είπε, πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από μια χαλαρή ένωση κρατών που ενεργούν πολύ λίγο και πολύ αργά. Τι σκέψεις σας?
Ναι, ο Φερχόφστατ ουσιαστικά μιλάει για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών και η τεράστια πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών κρατών δεν είναι έτοιμες για κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Έτσι. Η Ευρώπη δεν πρόκειται στο άμεσο ή θα έλεγα και αρκετά απότερο μέλλον να γίνει ομοσπονδία όπως την ξέρουμε στον κόσμο σήμερα, όπως είναι η Αυστραλία, η Ομοσπονδία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Διότι οι χώρες που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χώρες με πολύ μακρά ιστορία. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο εσωτερικό. Η ευνοποίηση λειτουργεί αργά, με βήματα, με αρκετά πισωγυρίσματα, αλλά λειτουργεί. Δεν περιμένω λοιπόν αυτό που λέει ο Φερχόφστατ. Μπορεί εγώ προσωπικά να το βρίσκω επιθυμητό, αλλά δεν το βρίσκω εφικτό.
Γίνεται πολύ λόγος, κύριε καθηγητά, τον τελευταίο καιρό για το ευρωπαϊκό όραμα και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Υπό τη σκιά του Brexit, αλλά και των αντιευρωπαϊκών κινημάτων που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε διάφορες χώρες. Πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται η Ευρώπη του αύριο?
Κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με τεράστια διαφορετικότητα στο εσωτερικό της. Πολύ περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σίγουρα σύγκριτα περισσότερο από την Αυστραλία. Άρα η όποια διαδικασία ενοποίησης είναι δύσκολη, είναι πάρα πολύ αργή. Και γίνεται μόνο όταν οι πολίτες των χωρών και οι κυβερνήσεις πείθονται ότι από κοινού συνεργασία είναι απαραίτητη, είναι πολύ καλύτερη από το να κάνουν τα πράγματα χωριστά. Είναι αλήθεια ότι έχουν τάσεις διασπαστικές, έχουν αυξηθεί. Έχει ενισχυθεί ο ευρωσκεπτικισμός, έχουν ενισχυθεί τα κόμματα που αμφισβητούν την Ευρώπη. Δεν είναι κακό πράγμα να αμφισβητείτε η συγκεκριμένη ή όποια συγκεκριμένη πρόταση υπάρχει ή πολιτική στην Ευρώπη. Βέβαια, πολλά από τα κόμματα αυτά δεν είναι απλώς αμφισβητούν συγκεκριμένες πολιτικές, είναι εναντίον της Ευρώπης. Και αυτά είναι κυρίως κόμματα στο ακροδεξιό του πολιτικού φάσματος.
Σωστά.
Αυξήθηκαν διότι είναι αυτό προϊόν εξελίξεων των τελευταίων 10-20 χρόνων, δηλαδή κυρίως ενίσχυσης των οικονομικών ανισοτήτων στο εσωτερικό των χωρών και ταυτόχρονα και κάτι άλλο, το γεγονός ότι αυξήθηκε η μετανάστευση και τα πιο αδύναμα κομμάτια των κοινωνιών θεωρούν τη μετανάστευση όπως και την παγκοσμιοποίηση ως απειλή. Και στρέφονται προς κόμματα τα οποία ουσιαστικά σηκώνουν τα εθνικά λάβαρα. Αυτά είναι τα κόμματα της άκρας δεξιάς.
Πώς βλέπετε όμως εσείς να διαμορφώνεται αυτή η Ευρώπη του αύριο εν μέσω όλων αυτών των προκλήσεων?
Είναι ένα συνεχής αγώνας.
Δεν έχετε μια κρυστάλλινη μπάλα, έτσι, αυτό το δεδομένο, αλλά από τη δική σας εμπειρία.
Κρυστάλλινη μπάλα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις. Δηλαδή, στην περίοδο όταν τα πράγματα είχαν φτάσει στο ναδύρ, έλεγα ότι μην υποτιμάτε αυτά που μας κρατάνε ενωμένους. Και αυτά τελικά αποδείχθηκαν ότι περισχύουν. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχεις τεράστια δυσκολία, τεράστια εμπόδια. Νομίζω όμως ότι αν κρίνω από τη σημερινή κατάσταση, στο τέλος του 2018 θα έχετε μια Ευρώπη ισχυρότερη και περισσότερο ενωμένη από ότι αυτή που έχετε φέτος ή είχατε πέρσι. Αυτό μπορώ να πω.
Να έρθουμε στην Ελλάδα και την ελληνική κρίση. Απέτυχε η Ευρώπη στο ρόλο της, στο θέμα της Ελλάδας, δεδομένου ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα των χωρών μελών?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα πέρασε σίγουρα μια πολύ βαθιά κρίση και ακόμα δεν έχει βγει. Και η Ελλάδα ήταν η χώρα που υπέφερε πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη τα τελευταία χρόνια. Αυτό έχει να κάνει και με σφάλματα πολιτικής σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και με τεράστια σφάλματα δικά μας. Δηλαδή το ότι η Ελλάδα πέρασε τόσο δύσκολα και υπέστηκε τεράστιο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό σοκ, δεν είναι κυρίως η αποκλειστικά ευθύνη ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Ελλάδα ήταν ουσιαστικά μια χρεοκοπημένη χώρα το 2010. Αυτή η πραγματικότητα της χρεοκοπημένης Ελλάδας δεν ήταν κυρίως ευθύνη των Γερμανών. Στη συνέχεια όμως ο τρόπος που διαχειρίστηκαν οι δανειστές της Ελλάδας το πρόβλημα της χώρας μερικές φορές επιδείνωσε την κατάσταση αντί να την καλυτερεύσει. Δηλαδή υπάρχει τεράστια ευθύνη δική μας ελληνική για το εκεί που φτάσαμε, αλλά προφανώς στη συνέχεια υπάρχει και ευθύνη των άλλων χωρών και της Ευρώπης στο σύνολό της λόγω εφαρμογής μη ρεαλιστικών ή αν θέλετε εξωπραγματικών πολιτικών στην Ελλάδα. Αυτό.
Μπορεί η Ευρώπη, κύριε καθηγητά, να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από την κρίση?
Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει να βγει η Ελλάδα από την κρίση, αλλά αν θέλετε θα σας έλεγα το εξής. Πρώτη προϋπόθεση για να βγει η Ελλάδα από την κρίση είναι να αποφασίσουμε εμείς οι Έλληνες τι χρειάζεται για να βγει η χώρα από την κρίση και να το κάνουμε. Και στη συνέχεια να έρθει η Ευρώπη ως αρρωγός. Η λύση του προβλήματος της Ελλάδας δεν θα έρθει απ' έξω. Θα έρθει από την ίδια τη χώρα. Και δυστυχώς ακόμη και σήμερα η συνένεση που υπάρχει στην Ελλάδα για τα βασικά θέματα είναι εξαιρετικά περιορισμένη και πολλές φορές ανύπαρκτη. Λυπάμαι που είμαι τόσο, αν θέλετε, σκληρός ή ομός, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα.
Κύριε καθηγητά,
και σίγουρα δεν είμαι υπέρ της άποψης,
ναι,
ότι για όλο το πρόβλημα το ελληνικό φταίνε κάποιοι άλλοι. Για το πρόβλημα το ελληνικό κυρίως φταίμε εμείς.
Δεν υπονοούσε η ερώτησή μου κάτι τέτοιο.
Εσείς. Mm. Το λένε όμως πολλοί άλλοι πατριώτες μας.
Μετά την κρίση των τελευταίων ετών, κύριε καθηγητά, θα μπορέσει η Ευρώπη να εμπιστευτεί ξανά την Ελλάδα ως ένα κράτος μέλος, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ήδη έχουν, προφανώς τα τελευταία χρόνια, έχουν πάρθει πολλά σοβαρά μέτρα στη χώρα, έτσι. Δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα όμως η αξιοπιστία της χώρας είναι αρκετά χαμηλά. Εξαρτάται από εμάς να δείξουμε, όχι μόνο στον εαυτό μας, αλλά και στους έξω, ότι είμαστε σοβαροί και αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Αυτό σιγά σιγά μπορεί να γίνει και τότε θα δείτε θα αλλάξει το κλίμα ριζικά. Ήδη το κλίμα σήμερα είναι αισθητά καλύτερο από ό,τι ήταν 2 χρόνια πριν ή αν θέλετε και μερικά χρόνια πριν.
Και μία τελευταία ερώτηση. Πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε για την Ευρώπη του Βορρά και τις χώρες του Νότου. Για την Ευρώπη 2 ταχυτήτων, αν όχι περισσότερων. Ο Νότος αντιμετωπίζει μία ακόμη κρίση και αναφέρομαι στην Ισπανία και το θέμα της Καταλωνίας. Πρόκειται για την κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά αποσχιστικές τάσεις εντός της Ευρώπης?
Κοιτάξτε, το πρόβλημα Βορρά-Νότου σίγουρα υπάρχει στην Ευρώπη και χειροτέρεψε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Δεν υπάρχει καμία εμβολή για αυτό. Βέβαια, η Καταλωνία δεν συνδέεται τόσο άμεσα με την πρόσφατη οικονομική κρίση, γιατί σας θυμίζω ότι η Καταλωνία είναι από τις πιο πλούσιες περιοχές της Ισπανίας και όχι από τις πιο φτωχές. Δηλαδή η Καταλωνία ως βιωτικό επίπεδο μοιάζει πολύ περισσότερο με τη Γαλλία και τη Γερμανία από ότι μοιάζει η Νότια Ισπανία. Υπάρχει θέμα αποσχιστικό, προφανώς σοβαρό στην Ισπανία. Είναι και ευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά είναι κυρίως θέμα που πρέπει να λύσουν οι Ισπανοί. Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση στη Μαδρίτη φέρει αρκετά σημαντική ευθύνη, διότι δεν χειρίστηκε με πολύ σωστό τρόπο πρωτοβουλίες που προέρχονται συχνά από δημαγωγούς ντόπιους στην Καταλωνία. Υπάρχει ευθύνη και από τις δύο πλευρές.